Latvijā uzņēmumiem ir ļoti liela interese par vakcinācijas iespēju darbu kolektīvā. Tiesa, šādu pakalpojumu sniedz tikai tiem uzņēmumiem, kuru kolektīvs ir lielāks par 25 personām. Vakcinācijas projektu nodaļas pārstāve Ieva Stūra stāsta, ka interese par vakcināciju darba vietā ir gan no pašvaldību un valsts iestādēm, gan no privātiem uzņēmumiem.
Maijā ir šobrīd pieteikušies kolektīvu vakcinācijai 165 Latvijas uzņēmumu. Kopā tas ir vairāk nekā 50 tūkstoši darbinieku kolektīvos ir vakcināti. Šobrīd vakcinācijas pakalpojums sniedzēs tāds, nu, ka tā interese ir tik liela, ka tie jaunie kolektīvi, kas piesakās, saņem savu datumu aptuveni jūnija vidū.
Pēc COVID-19 pocas saņemšanas reizēm cilvēki izjūta arī kādas blaknes, piemēram, temperatūru. Valsts darba inspekcijas pārstāvēja Dacē Stivriņē Latvijas radio jautā, vai pēc COVID-19 pocas pienāks arī brīvdiena.
Pašlaik tiesiskais regulējums neparedz brīvas dienas saistībā ar COVID poti.
Tiesa darba devējs pats var pieņemt lēmumu par brīvas dienas piešķiršanu darbiniekiem pēc COVID potes, un šādi labie piemēri Latvijā ir vairums. Turpina Latvenergo pārstāve Katrīna Brence.
Šobrīd mums ir novakcinēti 33,2% no kopējā darbinieku skaita, kas piedalījās kolektīvā vakcinācijā mūsu uzņēmuma telpās. Darbiniekiem tiek piešķirta viena apmaksāta brīvdiena.
Draugiem grupas uzņēmuma darbiniekiem iespēja vakcinēties uz vietas darbā tiks dota šajā nedēļā. Uzņēmuma pārstāvs Jānis Palkalnieks stāsta, ka lielākais iegūms pēc COVID-19 potes būs tas, ka darbinieki varēs atgriezties birojā.
Veikuši aptaujas un lielākā daļa cilvēki grib atgriezties. Nu, gan pilnībā, gan arī daļai atgriezties birojā. Bet nu, tāds maziņš bonus, nu, mēs viņu saucam par tādu nevis slimības, bet veselības dienu, ka mēs piedāvājam vienu veselības dienu mēnesī paņemt tik vienam cilvēkam bez ārsta zīmēm un tā tālāk.
Savukārt Maksima Latvija darbinieki tiek aicināti izmantot jau sniegtās vakcinācijas iespējas vakcinācijas centros vai pie ģimenes ārsta. Uzņēmuma pārstāve Liene Dupate Ugula uzsver, ka vakcinācijas process Latvijā rit raiti un nav jāizgudro vēl pēc no jauna.
Kopā Maksima Latvija strādā 7700 darbinieki. Mums patiesībā šis ir visārtākais veids, jo, ja skatāmies, ka mūsu veikali atrodas 175 vietās Latvijā, tas principā sanāk, nu, kā mazas filiālas. Līdz ar to ērtāk ir cilvēkiem organizēt šo vakcināciju arī jau esošajā kārtībā.
Arī attiecībā uz darba nespējas lapu pēc COVID-19 potes Maksima Latvija pieturs pie valstī esošās kārtības. Linda Zalāne, Latvijas radio.